Per la concerto dell'ensemblo della Kirka Musico Varsavia el Varsovio, la gaininto de Grand Prix della pasintiara il dono dell'evento in Hajnówka, la nord-orienta Pollando, comencigis la nuniarai tagoi della Kirka Musico. En la concursa parto della festivalo partoprenas 23 corusoi el Pollando, Egiptio, Litovio, Latvio, Rumanio, Serbio cae Ucrainio. La gaininto della festivala concurso estos presentita dum concerto de laureatoi la plei proximan sabaton. Inter la accompana eventoi trovigas concertoi de la concurs partoprenantoi, inter alie en Bialistoco, Krakovo cae Bielsk-Podlaski. La aparta traito de la festivalo estas plur nombra partopreno de parohai corusoi, ciui tra la iaro plenumas la kirkan musicon dum la religiai celebradoi. La tagoi de la Kirka Musico en Hajnówka ne estas la unusola festivalo de cispeca musico en la Podlachia Vojvodio, opiniata la ortodoxa centro en Pollando. En la dua duono de maio en Bialystoko okazos la nuniare el dono de la Internacia Festivalo de la Kirka Musico Hajnówka 2025, kiu antaŭ pli ol dudek jaroj estis translokita al la ĉefa urbo de la regiono.